Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Svi govorimo o štetnim posljedicama suše na poljoprivrednu proizvodnju i planovima države kako da oživi ovu granu privrede. Vlada Srbije prošle sedmice usvojila dve uredbe za pomoć poljoprivrednim proizvođačima koje se odnose na regresiranje dizel goriva i subvencije po hektaru. Resorni ministar je rekao da vlada merama neće uspjeti da nadoknadi kompletnu štetu poljoprivredi zbog suše, ali će ratarima omogućiti da saniraju posljedice i zasnuju novu proizvodnju. U središtu pažnje je i pitanje koliko će ovo sušno leto i desetkovan rod povrća, voća, žitarica i kako će se odraziti na cene hrane, na standard, ali i na izvoz. U studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje gospodin Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, profesor Đura Stevanović, direktor Zavoda za sociologiju sela, gospodin Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naše.
Pa prvo pitanje se neminovno nameće, imali u ovom trenutku preciznih procjena koliki je, da kažem, ceh suše, kolike su štete na prinose u poljoprivredi?
Prve procjene,
gospodine Stanković,
koje sam radio u Privrednoj komori, ukazuju da je šteta 2 milijarde i 100 miliona dolara. Polazi se od činjenice da je šteta kod žitarica 50%, posebno kod kukuruza, da je šteta kod uljarica nešto manja, niža, to je kod soje, međutim suncokret je dobro rodio, otprilike rod soje je više nego prepolovljen. Kod krvnog bilja 90% štete, kod voćarskih kultura 50% štete i kod povrtarskih kultura nekih 20-30%, i to je šteta kod povrtarskih kultura koje nisu pod sistemom za navodnjavanje i zalivanje. Danas se pojavila neka procena štete od 1 milijardu dolara, međutim ona je izuzetno niska. Ja bih voleo da vidim taj model, tu računicu. I kad se uzme u obzir da je vrednost proizvodnje kukuruza nešto oko 2 milijarde, a da je rod prepolovljen, samo je šteta na kukuruzu 1 milijarda.
Da. Gospodine Cvijanoviću, kako vi komentarišete prosto posljedice ovog sušnog leta?
Pa posljedice u ovom trenutku, ja bih izbjegao da kažem, da pominjemo cifre, jer zaista ovo što kolega Stanković reče, u ovom trenutku kada bi se recimo zaista od svake lokalne zajednice izvršila realna procjena i u svakom ataru procjenila realno, onda bi došli do tačne cifre, a pošto je statistika tačan zbir netačnih podataka, ja bih više govorio o tome kako, na koji način da rešimo probleme, da ne bi došli u situaciju da ispaštamo narednih 5 godina ovu sušu. Naime, ukoliko ne budemo shvatili zaista da je ovo problem ne samo ratara, povrtlara, voćara, vinogradara, nego da je zaista najveći problem stočara, ukoliko ne budemo sagledali situaciju šta će se desiti kad je u pitanju proizvodnja mesa, mleka, jaja i ostalih, da kažemo, proizvoda od mesa i od mleka, onda će to biti zaista problem u narednih 5 godina. Naime, šta sam ovim hteo da kažem? Hteo sam da kažem da zaista moramo da svim merama i ekonomske i agrarne politike da intervenišemo i naravno posebno robnim rezervama, da izbilansiramo realno šta je to što je potrebno za prehrambenu sigurnost zemlje i šta je to potrebno u ovom trenutku da obezbedimo za, da kažemo, nesmetano snabdevanje svih farmi, odnosno svih proizvođača mesa, mlijeka, kako ne bi došlo u situaciju da recimo ostavimo bez stočnog fonda, odnosno osnovnog stada kad je u pitanju, kažem, proizvodnja mlijeka, odnosno proizvodnja mesa. Kod proizvodnje junećeg mesa i naravno proizvodnje mesa kod svinja. Htio sam da kažem da mene više brine kako i na koji način obezbediti relativno zadovoljavajuću cijenu za stočnu hranu kako bi sačuvali osnovni fond, da kažemo, stočarski u Srbiji.
I ono što je možda najvažnije, kako da dugoročno rešimo probleme, pričat ćemo o tome. Profesore Stevanoviću, da li vas je ova suša iznenadila i ove posljedice o kojima pričamo?
Nepredvidljivo je bila, razume se, ni ova suša, ali selo je osušeno. Mm-hmm. I bez ove suše, osušeno je demografski, osušeno je ekonomski, osušeno je kulturno naselje u selima, ovim velikim begom sa sela je dovedeno u pitanje. Razume se, i ova suša, a seljak, dakle poljoprivrednik, ima tu sudbinu da se neprestano bori sa prirodom, da joj se prilagođava u ovoljenoj meri, razume se, bez mogućnosti da je menja. Ova suša je, kako to moji seljaci kažu, od Boga. Ali nije od Boga ovo drugo što se dešava, ne samo u Srbiji, ali nažalost dosta stihino. To je nagli odlazak iz sela, ljudi koji žive u selima zbog toga što su podcenjeni, uz ostalo, da sada ne širim tu priču, glavom i bradom beže u gradove da bi, razume se, došli do nekakvoga boljeg života. Razume se, sela su nastajala u različita istorijska vremena, ekonomska. Nekada je bilo važno, ako se želi da ostane živ čovjek, on je morao da bude što dalje od puta, da bi on i njegova porodica preživjeli razno razne zulume. Međutim, sada je obrnuta situacija. Što dalje od puta, to da. Je nema nje egzistencije.
Gospodin Cvijanović i gospodin Stanković su donekle odgovorili gde su se posljedice ovogodišnje suše najviše ispoljela. Ali šta će smanjeni prinosi u sušnoj godini usloviti? Očigledno smanjenje obima proizvodnja, tako?
Pretpostavlja se će pad bruto domaćeg proizvoda poljoprivrede biti do 10%. To je analiza pokazuje, to je maksimalna stopa koja će biti ostvarena u ovom desetogodištu. Samo bi još dodao malo o kolege što su pričale. Ove mere agrarne politike koje je vlada donela radi ublažavanja suše, samo direktne posljedice mogu donekle da zadovolje. Međutim, indirektne posljedice koje su kod stočarstva već sad vidljive, to se pre svega ogleda kroz rast cena i kroz interventno klanje stoke, a inače stočni fond je na istorijskom minimumu, još nisu ukalkulisane u ove štete kao posljedice suše. Još bih dodao oko procena. Procene su bile, Republički hidrometeorološki zavod već 10 punih godina projektuje sušu i projektuje svake godine da će biljni usevi biti u deficitu sa nekih 35% potrebnih količina padavina. S time da će svake druge, treće godine se pojavljivati ovi pikovi, kao što je i ove godine bilo. 2000. godina, 2003. 2007. 2012. godina. I ista prognoza stoji i za u narednom desetogodištu. Prema tome, jedino rešenje je da se radi na podizanju sistema za navodnjavanje, posebno revitalizaciju kanala Dunav-Tisa-Dunav u Vojvodini i stvaranje novih akumulacija vode u periodu kad ima vode viška u centralnoj Srbiji, jer u centralnoj Srbiji nije problem samo poljoprivrede i navodnjavanja, već je problem i obezbeđenja vode za potrebe stanovništva.
Vi ste spomenuli podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ja imam neke druge slične, koji kažu da je u posljednjih 50 godina prema standardizovanom indeksu padavina Srbije imala ukupno 15 ekstremno sušnih godina, od čega u posljednje dve decenije čak 8 sušnih godina. Dakle, sve to ukazuje na učestalo sušnih godina i činjenicu da se povećava. Dakle, da li su se ove posljedice u smislu smanjenja proizvodnje mogle sprečiti i kako? Ako već znamo kakva nam je klima, da se klima promeni.
Mogle su se sprečiti jer štete su mnogo veće od potrebnih investicija. Ako je zemlja prezadužena, ako ima nesređene financije, te financije nisu nesređene zbog razvoja, već jednostavno zbog potrošnje i zbog deficita u budžetu. Preko potrebno je da se zemlja, ako je potrebno, zaduži i sa 2 milijarde dolara može ovaj problem za savremena da se reši, a deo troškova može da se pretvori u neku vrstu javnih radova, da se zaposli građevinska operativa, mašinska industrija i sve ostale svi ostali prateći sektori industrije.
Izvolite, gospodine Cvijanović.
Ova ekstremna suša je samo pokazala naše sve slabosti. Ja bih rekao da nije samo problem u navodnjavanju poljoprivredne proizvodnje Srbije. Pre svega treba raditi nekoliko stvari. Prvo, mora se izvršiti apsolutna organizacija poljoprivredne proizvodnje uz uvažavanje komparativnih prednosti svakog područja.
Reorganizacija.
I reorganizacija i regionalizacija. Uh-huh. Zašto? Evo, malo pre kolega Stanković reče, i to je tačno, da je sunskret kao aridna kultura najmanju štetu preživeo. Znači, drugim rečima, postoje kulture koje mogu da podnesu sušu, da podnesu zemljište koje nema dovoljno padavine i tako dalje. Postoje kulture koje moraju u svakom trenutku da imaju dovoljno količine padavine, odnosno da kažemo da mogu da apsorbuju. Drugo, svim ostalim tehničkim merama se mora intervenisati da bi se smanjila taj uticaj, da kažemo, tih nepovoljnih godina za poljoprivrednu proizvodnju. I na samom kraju, osim tih, da kažemo, svih ordeničkih mera, uključujući narodno navodnjavanje, mora se povećati stočarstvo. Nema navodnjavanja bez stajnjaka. Ne postoji ni jedna i najbolje zemljišta, crni černozem, ukoliko nema stajnjaka, ne može se navodnjavati intenzivno. Drugim rečima, mora se, da kažemo, promijeniti kompletna agrotehnika. I na samom kraju, mora da, ovo mene raduje, a to je da su naši domaći hibridi i ZP i NS i PKB hibridi, da su pokazali veću otpornost na sušu u odnosu na neuvozne, što je dobro da seljaci vide da u stvari je velika zabluda da nije sve ono što se uvozi, da je sve bolje od našeg domaćeg. I na samom kraju, kako i na koji način, da kažemo, rešavati u buduće probleme. Mislim da zaista moramo uvažiti ne samo procjene, nego realne pokazatelje, da je od 10 godina praktično su dve povoljne za proizvodnju. 8 je, da kažemo, ili je suša, ili je, da kažemo, poplava, ili su na ivici, da kažemo, optimalne proizvodnje. Znači, moramo promijeniti pristup poljoprivrednoj proizvodnji koja je, da kažemo, fabrika nad potrebnim nebom. Jer, samo jedan podatak, već se u Evropi proizvode trešnje u zatvorenom prostoru.
Da. E sad, kad smo kod kanala za navodnjavanje, zbog čega su oni u ovakvom stanju u kakvom jesu? Poznato je da je neko pametan napravio kanal Dunav-Tisa-Dunav, ali mnogi dovoljno nepažljivi nisu iskoristili njegove mogućnosti i dopustili smo, recimo,
jedino da može da se kaže dugova. Zbog ne brige i lokalne samouprave.
Ali to sad košta. Sad
sve
se to
košta
pokazuje
i ovo što je gospodin Cijanović izneo, kad se pojave ovakve krizne godine, onda se pokazuju sve slabosti kompleksno i domaćeg agrara i prateće infrastrukture. Struktura poljoprivrede mora da se menja. Veći udeo mora da dobije stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo. Upravo to su proizvodnje sa većom dodatom vrednosti. Dakle, poljoprivreda mora da uđe u jednu fazu reformi i ova nova administracija ne sme da pravi greške. ova administracija nema vremena za bilo kakve greške. To mora da se zna unapred, mora da se napravi jedan koncept sanacije ovih posljedica, to namjerno kažem, za ovu i narednu godinu, da se sačekaju rezultati popisa poljoprivrede i onda da se napravi jedna strategija intenzivnog razvoja i održivog razvoja poljoprivrede. Bez toga domaći agrar će i dalje stagnirati i polako nestajati, a Srbija će postati, jako je seljačka zemlja, preko 50% stanovništva živi u ruralnom prostoru, uvozno zavisna.
Da. Da li je moguće, da li je realna, s obzirom da ste rekli da smo seljačka zemlja, što je činjenica, studija Ujedinjenih nacija, po kojoj je Vojvodina u stanju da nahrani 70 miliona ljudi kada bi uslovi bili bolji nego što jesu?
Pa to se priča već godinama, od rođenja svakog deteta. Svi učimo da u Vojvodini je moguće 3 žetve godišnje postići. Ali jednostavno mi ne možemo jednu žetvu da ostvarimo i da isteramo do kraja sa jednim suboptimalnim prinosima. Ja bi to isto rekao i za centralnu Srbiju. Poljoprivrede centralne Srbije i Vojvodine su komplementarne, dopunjuju se. I Vojvodina sa svojom strukturom, koja je izuzetno nepovoljna, uopšte ne odskače u odnosu na poljoprivredu centralne Srbije. I tu ne treba praviti podele. Isto je moguće to uraditi i u centralnoj Srbiji ukoliko se reši jedna savremena agrotehnika. I gospodin Drago Cijanović je dobro pomenuo ove naučne institute i hibride. Ja želim da napomenem, smo mi tu nauku poljoprivredi totalno zapustili i da treba obnoviti nauku od Dunava i Save do juga Srbije. To su bili brojni zavodi, instituti koji su jednostavno ili nestali ili su na granici egzistencije. Mi smo nedavno dobili dozvolu za izvoz krompira na tržište Europske unije. Mi smo uništili jedan svetski zavod za krompir u Guči. Slična je situacija i sa mlekom, dobit ćemo skoro tu izvoznu dozvolu. Mi nemamo nosioca razvoja u pojedinim.
Upravo to je suština stvari o kojoj ja hoću da kažem.
Profesor Stevanović.
Suština je ne u suši. Suše će biti, to je nepredvidivo. Ona prođe. Ona će imati posljedice, razume se. Ali su lakše izlečive te posljedice, relativno lakše, kad je nastane demografska suša. Dakle, sada je više nego činjenica da u selima nema ko da radi, bez obzira na kakve god hoćete tehnologije i svetske, što se tiče nivoa, a naša poljoprivredna nauka je poznata po visokim ostvarenjima, nažalost, razbija se poslednjih deceniju dana, jer kao sve što naše ne vredi, a vredi tuđe, pa i u sociologiji sela je takođe, kad je reč o istraživanju, prvo nema ih, malo ih je, a drugo, i kada ih ima, ona koriste praktično tuđu metodologiju, kada je reč o nevladinim organizacijama i ponekom institutu, ne Draginom, on ima druge
projekcije. Ajmo konkretno sad. Konkretno. Dakle, rekli ste, vrlo zanimljivo, na početku selo je osušeno i bez ove suše.
Da.
Dakle, to je taj demografski moment. Da?
Jeste demografski. Dakle, vi možete kakve god hoćete tehnologije da imate, kakve god koncepte, ali ako nema ko da radi, ništa nećete moći. Dakle, ako nemate čoveka, u gradu nema šta da se radi.
A na selu nema ko da radi. Izvolite.
Nema ko da radi.
Pa mi u Institutu za ekonomiku poljoprivrede zaista smo radili neku analiza i preporuka čak i evo, mi se nudimo javno da pomognemo maksimalno našoj vladi, našem resornom ministarstvu, da zaista predložimo ono što se može u ovom trenutku raditi, ovo što su naglasili kolega Istanković i profesor Stevanović. Naime, činjenica je da mi moramo, nema više priče, nego moramo svim, opet naglašavam, merama agrarne i ekonomske politike da pokušamo da vratimo, odnosno da napravimo takav iskorak da ljude zaposlimo na najbolji mogući način. Šta to podrazumevamo u tom delu? Pre svega, da recimo fiskalnom politikom ili poreskom politikom stimulišemo da se ljudi vrate na svoje imanja. Zatim, također, kreditnom politikom stimulišemo da se ljudi interesno povezuju, da kažemo da gospodo, mi ćemo vas podržati kreditno, evo kredit 3%, evo grejs period toliki i toliki, ali ćemo, molim vas, da ćemo pod uslovom da se vi interesno povežete. Nema izvoza u kome je moja priča, nema izvoza ukoliko nemamo dovoljno količina, dovoljno ustavljena kvaliteta, ustavljena kontinuiteta, kontrole i konkurentnosti. Zato moramo svim merama, opet naglašavam, ekonomske i politike, pokušati da okrenemo taj smer koji je nekad bio ruralna urbana, da bude sad urbana ruralna sredina. Zašto? Zato smo preskočili, odnosno pogrešno smo imali, razvoj mi od 45. pa na ovamo uopšte privredni razvoj. Zašto? Slovenija je bila u istom sistemu, pa je recimo svoj bivši društveni, današnji domaći bruto proizvod, da kažemo, trošila u nove puteve, nove, da kažemo, infrastrukturu u selima. Mm-hmm. A mi smo pravili obrnuto. Mi smo pravili mlekaru u sred grada. Pravili smo uljaru u sred grada.
Važila je, dakle, ideologija raseljačenja, koja se i dan danas odvija skrivenim putem.
Tako je. Prema tome, moramo zaista napraviti ovo što je ovo pomenuo, realno sagledati, da kažemo, šta je, kad je u pitanju popis, sa svime Srbija spolaže, i ja ovdje apelujem zaista na sve naše poljoprivredne proizvođače, vaše uvažene slušalce, molim vas, kažete istinu. Popis treba da nam da zaista jednu osnovu, na osnovu čega ćemo moći da napravimo realnu strategiju razvoja. Ako napravimo realnu strategiju razvoja, uvažimo svu našu nauku, imamo mi dovoljno pametnih ljudi, imamo dovoljno stručnjaka, verujte mi, samo treba to staviti u funkciju. Neka se političari bave politikom, neka se stručnjaci bave strukom, neka se odvoji univerzitetsko obrazovanje od stručnog obrazovanja. Moramo to raditi, ne možemo mi da počinjemo, da kažemo, poljoprivredno obrazovanje, stručno obrazovanje na fakultetu, ne, greška, nego od obdaništa, od osnovnog školstva, preko srednje školovanja do, da kažemo, visokog obrazovanja.
Spomenuli ste situaciju u stočarstvu. Ono što građane zanima jeste da li će na jesen poskupiti zbog suše, ali svih ovih problema koje ste otvorili, meso i mlijeko.
Ja se plašim, evo, verujte mi, ja sam jutros dobio neke mailove iz mojih prijatelja iz centralne Srbije, iz Vojvodine. Ja sam dobio informaciju, prosto ne smijem da kažem cenu, koliko je tovljenika, recimo, u selu Martinci kod Sremske Mitrovice. Zašto? Zato što jednostavno nijedan proizvod nije toliko zavisan kao, recimo, naša proizvodnja mlijeka i mesa upravo od stočne hrane. Čim stočna hrana ode, da kažemo, u vasionu, apsolutno odmah cijene mesa reaguju. Nažalost, ja moram da priznam i to, da nažalost i trgovci ponekad i oni ostali u repolancu zloupotrebljavaju ponekad taj deo posla, pa zidaju cijene. Međutim, činjenica je, ukoliko ne budemo pomogli stočarima, ja se plašim da ćemo biti, pre svega, sa ono što imamo proizvodnje, imat ćemo visoke cijene, a nažalost da ne bore se desi da nemamo dovoljne količine i da budemo upravo da kažemo uvoznici i mesa i mlijeka.
Ja bih samo napomenuo da je u julu mjesecu zabeležen rast cijene mesa za oko do 25%, i naše cijene mesa su sad trenutno na evropskom nivou. Uopšte ne zaostajemo po visini cena.
A plate nam naravno nisu.
A plate su nam realna kupovna moć mnogo manja. Danas čujem najavu da će cene mesa već dostići 1000 dinara. To je izuzetno malo skromno. I uopšte svetsko tržište je hrane poremećeno. Od aprila meseca do jula meseca prosječan rast cene hrane na svetskom tržištu je 8%. S time što su cene žitarica, pšenice i kukuruza samo u julu skočio je za po 25%, soje za 17%. Upravo kukuruz i soja, sojina sačma, su osnovne sirovine za tov svinja i normalno uz kabastu stočnu hranu i za govedarsku proizvodnju. Jednostavno, merama agrarne politike mora da se uključi lokalna samouprava, mora da se više pažnje pokaže stočarskoj proizvodnji da bi se ove posljedice sanirale. Jedna bala sena košta trenutno 400 dinara, a do pre dva meseca koštala je od 15 kg, koštala je 80 dinara. Jednostavno, proizvođači uhvatila panika, iako su povećene premije na isporučenu junad to, bikove u, u to, i, to, to, to iz tova na 10.000 dinara i tovljenika svinja na 1.000 dinara. Da bi proizvođači stekli pravo da dobiju ove premije, oni moraju da utove tu stoku. Jedno, a da bi to uradili, treba im stočna hrana.
Sad se vidi, upravo to koliko je poljoprivreda veoma heterogena, veoma složena proizvodnja i koliko zaista mora biti i vertikalno i horizontalno povezani svi akteri u proizvodnji. Od, da kažemo, proizvođača repromaterijala do tržišta, odnosno tržišta do, da kažemo, proizvođača repromaterijala. I upravo je to problem pre svega agrara Srbije.
Da.
E, ja bih samo pomenuo, javlja mi se jedan proizvođač neki dan, Ivan Jeremić, koji živi u selu Trbušnica kod Lazarevca, u porodičnoj zadruzi, on, brat rođeni s porodicama, otac i majka, ima 490 steonih junica. Iako obrađuje 180 hektara, čovjek nema uslove da prehrani ove junice. 490 je broj. Jednostavno ne zna šta da radi. Da ih proda, neće niko da kupi. Cene su pale. Da ih pokoje, i to nije u redu. To su steone junice izuzetno simentalske rase, visoko mlečne, uvezene iz Austrije. Pa jednostavno lokalna samouprava sa republičkom administracijom mora da iznađe mogućnosti da taj stočni fond koji je na istorijskom minimumu sačuvamo. I verujte, mi imamo broj goveda ispod milion trenutno, svinja oko 3.400.000. Nikada manji stočni fond Srbija u svojoj novijoj istoriji nije imala. To je negde 40% jednog referentnog perioda 89. 91. godine. I jednostavno, ukoliko želimo da obnovimo našu poljoprivredu, a gospodin Cijanović je pomenuo da bez stočarstva nema ni navodnjavanja, ja bih dodao, nema ni organske poljoprivrede bez stajnjaka. Jednostavno, mi ćemo dovesti našu poljoprivredu u veoma neprijatnu situaciju. Još bih dodao na kraju, što se mene tiče, za 7 meseci izvozni rezultati poljoprivrede su izuzetno dobri. 1.570.000.000 je izvoz, negde oko 781.000.000 je uvoz. Izvoz je veći za nekih 6%, uvoz za 0,3% je manji i suficit je negde oko $790 million i on je veći za 12% u odnosu na prošlu godinu. Znači, rast cena na svetskom tržištu uz nešto manji fizički obim izvoza daje ovakve rezultate. Do kraja godine, i ja se zalažem da se ne zabrani izvoz, a da se bilansi prate, mi možemo da ostvarimo izvoz na nivou prošle godine oko 2.700.000.000 do $3 million. To su izuzetno dobri rezultati.
Dakle, rešenja svakako postoje. O planovima vlade Srbije za saniranje posledica suše, o čemu smo govorili, ali i planovima za dalji razvoj poljoprivrede, pričat ćemo u nastavku emisije. Sada je 17:34. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Sledi muzika.
Koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo Grand Gold mlevena kafa 200 grama, 188,99. Maxi je bliže i cene su niže.
Mame, tate, seke i bate, posetite bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledeno doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite porodični vikend u bioskopima Cineplex, Delta City Beograd i Cineplex Kompleks Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava za celu porodicu. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li će plaćanje lekara po pacijentu, formula koja počinje da se primenjuje od 1. oktobra, unaprediti kvalitet medicinske zaštite? Zašto sindikati i lekarska komora negoduju? Šta kažu pacijenti? Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Darovnica, raspjevani dar od srca, Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Nova adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Vršac. 13. septembra u 20 sati na trgu Svetog Teodora Vršačkog pred mikrofonima Radio Beograda i televizijskim kamerama predstavit će se brojne zvezde domaće strade. Merime Njegomir, Čede Marković, Raša Pavlović, Ekstra Nena, Novi spomenari, Slobodan Kastiljković, Anđelka Govedarović, Tamburaški ansambl, Zorule, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica, Radio Beograda, 13. septembra u Vršcu na trgu Svetog Teodora Vršačkog.
Was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true.
Časova 39,5 minuta. Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas govorimo o situaciji u poljoprivredi, posljedicama suše, ali i planovima vlade kako bi se sanirale posljedice suše i šta vlada predlaže u smislu daljeg razvoja poljoprivrede. U studiju su Drago Cvijanović, Đura Stevanović i Vojislav Stanković. Dakle, konstatovali smo da je suša uzela danak ove godine i vi se pribojavate da će hrana poskupeti, dakle postoje realne osnove za to, nažalost. E sad, vlada je usvojila, kao što znamo, dve uredbe za pomoć poljoprivrednim proizvođačima koje se odnose na regresiranje dizel goriva i subvencije. Dakle, poljoprivrednicima će uskoro biti omogućeno da po povlašćenim uslovima nabave dizel gorivo za predstojeću jesenju setvu. Vladin paket mera iznosi oko 170 miliona evra i jedan je, po rečima resornog ministra, od najvećih u posljednjih 20 godina. Koliko će po vašem mišljenju pomoći poljoprivrednicima?
Ja imam običaj da kažem da svaka pomoć je dobrodošla, posebno u ovom trenutku kada zaista ne možemo da puno se obaziramo unazad, odnosno što se dešavalo u prethodnom periodu, nego praktično da vidimo šta je možemo uraditi da bi olakšali, da kažemo, poljoprivrednicima narednu poljoprivrednu proizvodnju, pre svega na jesenju setvu, a naravno kasnije i na proletnu setvu, koja je također vrlo važna. Mi u jesenju setvu, osim uljane repice i šećerne i pšenice, nemamo drugih kultura. I mislim da treba zaista iskoristiti maksimalno, pogotovo što će biti veoma teško posejati u ovom sušnom periodu. Ja se plašim, jer prošle godine su naši proizvođači potrošili ogromna sredstva za setvu. Prvo su seli mnogo veće količine po hektaru pšenice da bi izniklo iz suvih, da kažemo, uslova ta kvalitetna semena. S druge strane, potrošili su znači količine goriva više, jer su morali, da kažemo, da upotrebljavaju mnogo veće traktore, recimo i za oranje, i za trenjiranje, i drljanje, itd. itd. Drugim rečima, mislim da je to apsolutno dobra mera i mislim da treba podržati, da kažemo, svaki napor da se neki način smanje, da kažemo, muke seljacima, odnosno proizvođačima, jer će time praktično oni da zanove proizvodnju. Bez zanavljanja proizvodnje nema ni očekivanja, jel tako, boljih uslova u poljoprivrednom proizvodnju.
Gospodine Stanković, izvolite.
Svakako ja se slažem da je svaka mera dobrodošla, međutim treba napraviti jedan koncept dugoročne agrarne politike, predvidljive za proizvođača, da bi proizvođač mogao da se opredeli za vrstu proizvodnje, obim proizvodnje. Kad govorimo o ovim merama, svakako se zalažem za regresiranje inputa, jer ovih nekoliko narednih godina treba da bude borba ne samo za povećanje fizičkog obima proizvodnje, već za podizanje nivoa produktivnosti, odnosno konkurentnosti domaće proizvodnje. Zato je uputno regresirati cene ne samo dizela, zašto smo se mi zalagali u prirodnoj komori, to je naša mera koja je predložena bila resornom ministarstvu, već i mineralnog đubriva i sortnog semena. Kad govorimo o pšenici, mi moramo da obustavimo tu setu pšenice sa tavana takozvanog i da uvedemo visokoproduktivne sorte sa kojima raspolažu naši naučni instituti. Ne bi li digli prosječan prinos sa 3,4 na 1,5-6 po narednim godinama i do 8-9 tona po hektaru, što je jedan genetski potencijal postojećih sorata. To isto treba raditi sa kukuruzom, sa uljaricama, krmnim biljem, normalno povrtarskim kulturama, rehabilitovati onaj institut za povrtarstvo u Smederskoj Palanci. Uh-huh. I stvarno dati jedan stimulans i nauci i poljoprivrednim proizvođačima. I još bi samo dodao, premije moraju biti isplaćene po proizvedenoj količini i isporučenoj tržištu, jer premiranje po hektaru ne može, da premiranjem se ne mogu ostvariti ovi ciljevi o kojima sam pričao. Ta mera je uvedena negde početkom 90. godina u Europskoj uniji za vreme vladavine McSherry-a u Europskoj uniji, koja se u to vreme koja raspolagala velikim zalihama gotove hrane, koja nije mogla da plasira na svetskom tržištu, i ta mera je uvedena da bi upravo ograničila poljoprivrednu proizvodnju. A kad govorimo o sociološkim i demografskim problemima, svakako bi trebalo uvesti start-up, ne bih rekao kredite, nego sredstva za posticaj gazdinstva i započinje poljoprivrede mladih do 28 godina, ukoliko želimo da mlade zadržimo na poljoprivrednom gazdinstvu. Ako se zalažemo za subvencije po hektaru, onda tu mehu treba progresivno smanjivati zavisno od veličine gazdinstva. Jer što su veće površine, to je više biznis i tu se ostvaruje veća akumulacija, veći prihod i jednostavno u takvim merama agrarne politike mali proizvođači su oštećeni uvek, to je jedno pravilo.
Ali kao što smo čuli prošle sedmice, recimo subvencije za ratarsku proizvodnju bit će isplaćene po hektaru, a to prevedeno znači da proizvođači ne mogu da računaju na premije po kilogramu proizvedene soje, suncokreta, šećerne repe, pšenice i kukuruza.
Pa to je taj kombinovani sistem, je dao premije i po, za, sto, za ove stočarske proizvode, za svinje i za junad. To je premija od 12.400 koje je bivši ministar obećao proizvođačima u Vojvodini, umanjene za ove regrese za inpute dizel goriva. To je negde oko 6.400 dinara po hektaru. Mi se ne zalažemo, to ću otvoreno reći, za ovu meru. Ova mera neće povećati konkurentnost i neće doprineti razvoju poljoprivrede. Ova mera je bila prisutna poslednjih nekoliko godina i ova mera je doprinela padu stočarske proizvodnje, padu proizvodnje mleka, mesa i bila je izvor brojnih spekulacija i brojnih problema koji se javljaju u agraru.
Četiri uredbe o subvencionisanju u stočarstvu bit će donete posle rebalansa budžeta. Šta vi očekujete?
Ja moram da kažem da se vratim akcije na početak i da pomenem ono što je profesor Stevanović rekao. Zaista, Srbiji treba jedna strategija na osnovu, ne mora biti veliko i dugi tekst, nego zaista da odredimo dugoročne pravce razvoja uz uvažavanje specijalizacije, organizacije i interesnog povezivanja. I shodno tome, ne da uredbama rešavamo, nego upravo da rešavamo zakonom, znači sistemskim zakonima, da odredimo koji su to pravci, šta je to prehrambena sigurnost jedne strane zemlje, što moramo proizvesti za nas i šta je to što možemo izvesti, odnosno što imamo interes da izvozimo. Shodno tome, apsolutno mi u Institutu poljoprivrede podržavamo da se stočarstvo stavi na pijedestal koji zaslužuje, to je lokomotiva razvoja poljoprivrede. Shodno tome usaglasiti i naravno ovo što je kolega Stanković rekao, i mi se također u institutu zalažemo za stimulaciju, odnosno support, odnosno podršku, ne po hektaru, nego da se radi podrška po proizvedenim količinama. Zašto? Evropska unija je imala podršku po hektaru kada je očekivala neke druge svoje ciljeve. Kada je ostvarila, da kažemo, taj nivo proizvodnje koji je očekivala u tom trenutku. Mi u ovom trenutku nemamo dovoljnu količinu, odnosno prinose po hektaru, nemamo dovoljne prinose, odnosno proizvodnju po grlu stoke i mi trebamo upravo to da stimulišemo, da podignemo recimo sa nevjerovatnih, pazite, naši hibridi, naglašavam, i ZP i NS i PKB, i u Grčkoj i u Kazahstanu stvaraju 21 tonu suvo zrna po hektaru sa 14% vlage. Kod nas je to, kod nas se slavi kada je 12 tona ili 8 tona i tako dalje. Prema tome, to je suština rešavanja upravo proizvodnje i da se ti proizvodi, primane poljoprivredne proizvodnje, pretvore u meso, mleko i njihove prerađevine.
Resorni ministar je nedavno izjavio da Srbija svakako ima najviše resursa u oblasti poljoprivrede i da su sa tim saglasni svi članovi vlade. Prošle godine budžet iznosio oko 2,4% republičke kase, a u planu ministarstva je da do 2014. stignu do 5%. Da li je to jedan agrarni, da kažem, budžet koji bi mogao da omogući ovo što smo identifikovali kao ključno pitanje, da se omogući ambijent da poljoprivrednici dugoročno planiraju svoju proizvodnju?
Pa jeste to mnogo veći, duplo je veći od postojećeg budžeta, međutim i to je nedovoljno. Kad govorimo o agrarnom budžetu, barem bi trebao da iznosi koliki je udeo poljoprivrede u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. To je negde od nepunih 10%, 9,6%. Međutim, tendencija je da se formira jedna razvojna banka. U toj razvojni banci agrar mora dobije svoje mesto i zbog specifičnosti proizvodnje i zbog stvarno potrebe i potencijala o kojima ste vi sad govorili. Srbija ima sve te potencijale, Srbija može da bude jedan značajan snabdevač evropskog i svetskog tržišta, kako po obimu, tako i po kvalitetu hranom, koja se nema stideti. I zato ja podržavam ovo što je predsjednik Republike pomenuo. Srbija nije dovoljno siromašna zemlja da uvodi GMO proizvodnju. Srbija ima potencijala da podigne nivo produktivnosti, da osavremeni i podigne nivo nauke u poljoprivredi, da stvori svoje autohtone sorte, hibride i normalno da podigne genetski potencijal postojeće stoke, rasa stoke. Mi imamo jedan model koji smo radili za potrebe ministarstva, kad je stočarstvo, povrtarstvo i ratarstvo u pitanju, i mi smo spremni u komori da pomognemo i da pružimo sve potrebne usluge resornom ministarstvu. Samo napominjem, ovo što je profesor Stevanović pomenuo, mladi i opstanak mladih mora da bude briga
da.
Ministarstva za poljoprivredu, i oni moraju dobijati nekoliko godina dok ne započnu taj biznis na selu, te start-up početna sredstva, dobrim delom bespovratna dok se ne zasnuje ta proizvodnja. I rekao bi još, zakon o zadrugarstvu se mora podhitno doneti. To je osnovna kopča razvoja poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, ne samo u centralnoj Srbiji, nego i u Vojvodini. Mali proizvođači imaju isto problema kao i u centralnoj Srbiji, u Vojvodini. Zadrugarstvo mora da bude okosnica razvoja domaće poljoprivrede. Ali ne ono zadrugarstvo koje je postojalo, već jedno savremeno, osavremenjeno zadrugarstvo.
Moderno, da.
Moderno, to treba da budu biznis centri u razvoju poljoprivrede.
Profesore Stevanović, evo i da najavimo međunarodni naučni skup koji će se održati u četvrtak i petak, Vlasinski susreti. Neke od tema da spomenem, šta da se radi na lokalnom i državnom nivou, biće reći o porodičnom gazdinstvu, o čemu još?
Ovaj put će, a to je najbitnije što ste rekli, biti reći o promenama društvene strukture u seoskim naseljima. To dovoljno nije sagledano i u nauci, te procesi i promene koje su dešavale u selima, ali suština je i u tome da prvo od posle rata, onoga drugoga svetskog, 48. je u Srbiji bilo 80% stanovnika koji su živjeli u selima. 2011. 40%.
Da li će resorni ministar poljoprivrede, šumarce i vodoprivrede da bude na ovom skupu?
Pa, mi smo uputili jednu...
ili prosto predstavnik ministarstva?
Zahtev, obrazložen dosta dovoljno, sa molbom, razume se, da ili ministar ili neko iz ministarstva sluša ovaj put, dozvolite da to kažem, ili to je negde blizu 90 saopštenja naučnika.
Nauku i struku, eto, zato vas i pitam. Prosto to je ono što je gospodin Stanković spomenuo malo pre, dakle mora da postoji ta komunikacija i da se čuje reč stručnjaka. E sad, koliko se u kreiranju uopšte agrarne politike čuje šta misle stručnjaci, a šta misle poljoprivrednici?
Ja to ne znam šta...
I koliko je to važno?
Šta oni imaju na um, ali nemamo odgovor da li će, ne samo iz ovog, nego iz nekih resornih ministarstva, neko bar slušati. To je srpska pamet u ovom trenutku, agrarna pamet, da tako kažem. Tu će biti nosioci tih aktivnosti i ovde prisutni.
Može li to nešto konkretno da promeni? Eto, to je moje pitanje.
Dakle... Ne može ništa konkretno da promeni ako nemate političku volju. A politička volja ne može da bude volja jedne ili, u ovom slučaju, jedne ili druge partije. To je nacionalni interes Srbije.
Da. Izvolite, Drago.
Pa znate kako, ja malo pre rekao da zaista svaki oblik ili svaki iskorak, da li u pitanju, da kažemo, fakultet, institut ili zavod ili bilo koja institucija, u ovom trenutku je dobro I evo ja apelujem u ime Instituta za ekonomiju poljoprivrede, u ime svih onih koji sarađuju sa institutom, a moram da priznam da sarađuje preko 50 institucija iz zemlje i inostranstva, nudimo se sa zadovoljstvom, evo i zajedno sa profesorom prosvetnim zavodom i sa poljoprivrednom komorom, što opet Voja reče, nudimo se resornom ministarstvu, vladi Republike Srbije, da mi što znamo i umemo da ponudimo u ovom trenutku, da izađemo iz ove, da kažemo, veoma, veoma teške situacije. Nije to samo, ja verujem, ne samo naš, da kažemo, naš vapaj, nego vapaj svih onih koji su...
Dakle, mi možemo da izađemo iz
možemo,
ove teške situacije.
Možemo, siguran sam u to, ako rasporedimo svako da radi svoj posao, vlada i skupština svoj posao, prije svega da gledamo sredinske zakone, prijedne komore svoj, zadružni savjet svoj, instituti, fakulteti svoj, proizvođači svoj, ali da zaista realno gledamo, da recimo ne uvozimo gluposti, oprostite, iz zapada, nego dovezemo one stvari koje su zaista realno, realne. Osim zakona o zadrugarstvu, ja bih apelovao da se donese zakon o nasljeđivanju zemljišta. Ne možemo mi nikako dozvoliti da se više parceliše zemljište. Treba kao u zapadnoj Europi zaustaviti parcelisanje, treba ga samo dozvoliti, da kažemo, udruživanje farmera, odnosno od naših seljaka, da recimo, upravo malo prije pomenuto, razdvojimo uzetesko, da kažemo, obrazovanje od stručnog obrazovanja, da zaista stavimo sve raspoložive snage u funkciji podizanja produktivnosti, rentabilnosti i ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje.
I za kraj, gospodine Stankoviću, šta biste onako u dva minuta u najkraćem poručili, preporučili, jel, ministru poljoprivrede?
Srbija ima raspoložive resurse koje retko koja zemlja u svetu ima. Ima povoljne klimatske uslove, zanemarimo ovu sušu, problem se može nadvladati ne samo sistemima za navodnjavanje, već i stvaranjem otpornih organizama biljnih na sušu. Treba doneti jedan koncept predvidljiv dugoročan agrarne politike, treba omogućiti jedan održiv razvoj po jednoj stopi od 3-4%, treba izmeniti postojeću proizvodnu strukturu i svakako poljoprivreda bi mogla da bude zamajac razvoja. Treba napomenuti, poljoprivreda je za mene sinonim opstanka Srbije, jer Srbija ne sme više, nema komoditeta da se igra praznim selima i praznim površinama. Posle nam je neko drugi kriv. Opstanak Srbije zavisi od razvoja poljoprivrede i u prigraničnim oblastima i u svim delovima teritorije. Mere agrarne politike moraju da budu stimulativne za sve proizvođače.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, profesor Đura Stevanović, direktor Zavoda za sociologiju sela i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.